Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy.
Tervetuloa kaikille. Tässä podcast-episodissa tulemme puhumaan paikallaolon terveydellisistä vaikutuksista työikäisille. Ja meillä on kovan luokan ammattilainen vieraana tässä episodissa. Hän on toiminut fysioterapeuttina ja työfysioterapeuttina yli 30 vuotta. Tällä hetkellä hän täydentää osaamistaan terveystieteen maisterin opinnoilla Tampereen yliopistolla. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaamme tervetulleeksi Sari Hautaviitä. Tervetuloa, Sari.
Kiitokset.
Joo, mukava kun pääsit. Eli sä oot tehnyt tuossa just saanut kirjallisuuskatsauksen valmiiksi, jonka otsikko oli, että istuminen ei tapa, mutta paikallaanolo vie ennenaikaisesti hautaan. Paikallaanolon terveydelliset vaikutukset työikäisille. Haluaisitko kertoa vähän prosessista, minkälaista oli kirjoittaja ja mitäs tässä löydettiin?
Joo, kiitos. Prosessi oli tosi mielenkiintoinen ja tosiaan kovan luokan ammattilaisen kanssa saan nyt tässä jutella, eli kiitän kovasti sellaisesta inspiraatiosta muun muassa sinua ja sitten Artoa, jotka niin kuin omilla töillään saitte mua johdateltua tämän aiheen pariin. Et toki kun tuolla työterveyshuollossa on tehnyt töitä toistakymmentä vuotta ja fysioterapeuttina pitkään, niin vaikka opiskelenkin yhteiskuntatieteellisessä Tampereella ja kansanterveystiede on mun pääaineena, niin halusin jollain lailla tuoda tätä omaa fyysistä osaamista ja fyysisen toimintakyvyn ymmärtämistä siihen mun kandityöhön. Ja aihetta pyöritteli aika pitkäänkin, ennen kuin se sitten loksahti kohdalleen oikeastaan yhden Work and Health-kurssin myötä, kun kirjoittelin esseitä. Meidän piti nopeasti valita joku aihe, ja jos ajattelin, että tästä aiheesta nyt ainakin on paljon tutkimusta, ja sitten oikeastaan sen tutkimusmäärän laajuus ja määrä yllätti mut kovastikin, koska olin kyllä joihinkin aikaisemmissa töissäni tutustunut, mutta sitten kun oikein lähti systemaattisesti hakuja tekemään, niin sitten huomasikin, että tästähän löytyisi niin paljon tietoa, että voisin tehdä siinä ihan kandityöhönikin. Aikaisemmin mä olin pyöritellyt insuliiniresistenssissä olevan potilaan tai asiakkaan elintapaohjausta, mutta tosi vähän löysin siihen materiaalia. Ja tämä pikkasen sivusaihetta, koska olin tähänkin sitä materiaalia tai sen insuliiniresistenssin ja paikallaanolon kautta sitä kautta materiaalia kerännyt, mutta nyt sitten sen Work and Health-kurssin myötä niin löysin, että hei, tämä on just se, mistä mä haluan tehdä, koska työelämässä tähän törmää paljon. Ja sitten kun kandia aloin tekemään, niin sitten tuli tietenkin tämä COVID-19-sulku, joka niinku nosti aiheen ehkä entistäkin ajankohtaisemmaksi.
Kyllä, joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Mä tuossa selailin sun työtä ja tavallaan tämä inaktiivisuusfysiologia niin on mielenkiintoinen, että tämä on vasta 2007 tavallaan koko termi tullut. Ja katoin mielenkiinnolla, laitoin etsifunktion ja katoin 2020 hakua, niin sieltä aika monta artikkelia tuli, eli ihan niin kuin uusinta tietoa oli siinä, mitä ei ole itse ehtinyt katsoa, ja sulla oli myös siinä niin kuin kappaletta sulkutoimien vaikutuksista, käydään niitä tuossa vähän ajan päästä, mutta mitäs sä niin kuin tavallaan kävit läpi kirjallisuutta, niin mitä sulla on pääjohtopäätöksinä mielessä, mitkä oli mielenkiintoisimpia asioita tähän työikäisten paikallaan?
No joo, jos ihan niitä keskeisiä tuloksia voisin kertoa tuossa, mutta se ehkä, niin kuin, jos miettii vielä sitä työtä, kun teki ja tavallaan sitä luotettavuutta niille tutkimuksille, miettii, että musta on aina tykännyt historiasta ja halusin sen takia perehtyä vähän siihen historiaan. Ja tavallaan sitten, kun miettii niitä aikaisempia tutkimuksia ja niiden historiaa, niin siellä se itsearviointi pisti silmään monessa, että piti itse arvioida sitä paikallaanolon määrää ja siihen varmaan palataan sun myöhemmissäkin kysymyksissä, mutta se oli semmoinen, mikä niinku mietitytti sen tutkimuksen ja niinku jatkotutkimuskysymyksiäkin sitten. Mutta tässä varsinaisessa tulokset, niin no ensinnäkin se määrä, miten niitä terveydellisiä vaikutuksia löytyi, ja se oli oikeastaan sitten jo siihen niin kuin oman kandityön rajaamiseen jossain vaiheessa tuntui, että nyt tämä homma levähtää ihan käsiin, kun niitä vaikutuksia löytyi jopa siihen 35 eri sairauteen, ja niin kuin ihan merkittävää vaikutusta, ja tavallaan se niin kuin myös se, että se kuinka paljon se hidastaa sairaudesta palautumista. No se nyt oli tietenkin oman työn osalta tuttua, että se niin kuin, jos sä et lähde liikkeelle, niin kuinka se vaikuttaa fyysisen suorituskyvyn kautta sitten myös siihen niin kuin kuntoon ja lihaskuntoon ja näin. Mutta sitten tämä niin kuin ennenaikaisen kuoleman riski, kuinka merkittävä se oli, niin se oli niin kuin semmoinen iso tekijä. Ja tavallaan se, että kuinka hitaasti tietyllä lailla nämä vaikutukset kehittyy, eli näin tällaisena maailmanparantajana, niin ajatus on siitä, että kuinka siihen voisi vaikuttaa niin paljon, ja vaikka tietoa on saatavilla, niin kuinka vähän me edelleen hyödynnetään tätä niin kuin tutkimustietoa tuolla käytännön työssä ihan oman ammattiryhmän kesken tai minkä tahansa ammattiryhmän kesken, jotka niin kuin tällaisen ihmisen terveydellisen ja varsinkin fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parissa askartelee. Mutta sitten siellä oli myös se tavallaan niin kuin toinen semmoinen mulle tietyllä lailla, ei nyt uusi asia, mutta se kristallisoitu se, että se on niin kuin itsenäinen tekijä. Et fyysisestä aktiivisuudesta ja sitten tavallaan siitä niin kuin liikkumisesta ja liikkumisen määrästä. Nyt toivottavasti kaikki ihmiset jo ymmärtää, että sitä tarvitaan ja ilman sitä ihminen ei pysy terveenä tai ainakin huomattavasti huonommin. Mutta se, että siellä niin kuin, että se ei ole tavallaan vastakohta, vaan vaikka ne on niin kuin tietyllä lailla toistensa vastakohtia, paikallaanolo ja fyysinen aktiivisuus, mutta että se on itsenäinen tekijä. Että molempia tarvitaan. Että tarvitaan sitä liikkumista, mutta sitten tarvitaan myös sitä paikallaanolon vähentämistä. Ja ehkä se konkreettisin juttu siinä oli se, että suurin syy, tai niin kuin se, että tavallaan vaan ne, ketkä liikkuu oikeasti fyysisesti, aktiivisesti ylittäen, niin kuin tämän terveysliikuntasuosituksen, että sun pitää vähintään se 5 tuntia olla semmoista niin kuin oikein kuormittavaa liikuntaa, että se kumoaa sen pitkittyneen paikallaanolon. Niin se oli semmoinen niin kuin ihan omaankin liikuntaan ja omiin liikuntatottumuksiin. Piti oikein miettiä, että apua. Varsinkin kun teki sitä kandia, niin siinä oli välillä melkoinen ristiriita, kun väkisinkin joutui paikallaan olemaan. Niin ilman ehkä tätä tietoa siitä, että nosta nyt edessä pylly irti penkistä 1,5 tunnin välein, niin ehkä olisin huomattavasti huonommassa kunnossa itse ollut sen episodin jälkeen. Ja no jos nyt vielä sen verran, anteeksi, vielä sen, niin kuin tavallaan se, niin kuin se, mikä on niin kuin aikaisemminkin ollut tiedossa, se, että sillä paikallaanolon laadulla on merkitystä. Että toki siitäkin on vähän niin kuin ristiriitassa tulosta, että se, että okei, että jos sä istut telkkarin ääressä, niin se on haitallisempaa kuin se, että sä oot sen tietokoneen ääressä. Että tämä on semmoinen viesti, mitä aina tuolla, kun pitää koulutuksia vaikka työterveyshuollon mun asiakkaille, niin yrittää sanoa, että se on pikkasen parempi. Että siinä sä oot ehkä aavistuksen verran aktiivisempi kuin että sä katsot rennossa Jen olotilassa sitä telkkaria. Ja tosiaan sitten ikääntyneet, se oli niinku semmoinen vielä yksi ryhmä, mitä niinku, kuinka tärkeää ikääntyneille ihmisille, ja varsinkin nyt tämän covidin aikana, kun on varsinkin niinku tosi, se on tosi huolestuttavaa, että ihmiset, jotka niinku on muutenkin vähän huonommassa kunnossa, niin kuinka lyhyet, ihan muutaman päivän totaalipaikallaan olot voi vaikuttaa sitten jo sun lihaskuntoon ja ylipäätään siihen terveyteen. Ja sitten totta kai, kun hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto heikkenee vielä nopeammin kuin työikäisillä, niin se on niin kuin iso asia, mitä pitäisi tässä yhteiskunnassa nyt kyllä, kun vapautetaan tai niin kuin lockdown aukeaa ja päästään niin kuin normaaliin arkeen, niin ikääntyneiden toimintakykyyn pitäisi kiinnittää kyllä tosi paljon huomiota. Et se tavallaan meni vähän mun ikäryhmän ohi, mutta koska toisaalta meidän työuria pitäisi pidentää, eli entistä vanhemmat ihmiset pitäisi saada pysymään töissä, niin sen takia se niin kuin ikääntynyt työntekijä pitäisi kyllä huomioida. Mutta toki sitten vanhuksetkin.
Kyllä.
Semmosia.
Kyllä. Joo, tavallaan toi oli hyvä sulta se, että tavallaan se on itsenäinen ja se on vaikka se on tavallaan niin kuin vastakohtia, niin se ehkä tavallaan se arkiliikunta, tavallaan se matalan tehon liikunta on se vastakohta sille istumiselle, mutta sitten korkeatehon, että eihän me mitenkään jakseta tehdä 8 tuntia päivässä korkeatehosta, että ei istuttaisi, että se ei tavallaan ole. Ja sitten just niin kuin aineenvaihdunnallisesti varmasti henkilöille, jotka tekee tosi paljon kovaa tehosta, niin luultavasti se aineenvaihdunta ei ole ongelma. Mutta tavallaan sitten varmasti tuki- ja liikuntaelinhommat, että vaikka sä oot aktiivinen, niin jos sä sitten tavallaan istut 8 tuntia liikkumatta selkä koko ajan samassa, selkänikaimmat samassa asennossa, niin se varmasti on, mikä ehkä mun mielestä ei tule näissä nykyisissä tutkimuksissa vielä hirveän hyvin esille tavallaan, että mitä ne tuki- ja liikuntaelinvaikutukset on sitten, mistä sulla ehkä niin kuin fysioterapeutin taustalla on. Miten sä koet nämä tavallaan tuki- ja liikuntaelinvaivat? Mikä sun sellainen niin kuin fiilis tähän on? Tutkimukset ei ehkä vielä pysty osoittamaan kovin hyvin näitä.
Jo paikallaan oloon verrattuna. Niin, joo, siellä niin. Tosi vähän huonosti löytyi niitä tutkimuksia. Et se toki tiedetään, että se niin kuin ylipäätään kipu ja tuki- ja liikuntaelinvaivat, niin niiden niin kuin vaarallisuus on tietyllä lailla liioiteltu, että meidän pitäisi saada ihmisiä ymmärtämään, että vaikka selkäkipu, niin siihen vaikuttaa aina tosi monta tekijää. Et liian usein ajatellaan, että siellä on sitä biopuolta, joka niin kuin tekee, että siellä on joku rikki ja halutaan ottaa kuvantamisen kuvia ja magneettikuvia ja sitten kun sieltä löytyy joku muutos, niin sitten ajatellaan, että no niin, se on se syy. Et ei ajatella, että sillä omalla käyttäytymisellä saattaisi olla siihen vaikutusta tai esimerkiksi justiin huonolla työviihtyvyydellä tai joku tämmöinen semmoinen sosiaalinen tekijä. Eli aika paljon puhutaan sitä biopsykososiaalisesta mallista, eli ihminen on kokonaisuus ja varsinkin tuki- ja liikuntaelinvaivoissa, niin se pitäisi niin kuin aina huomioida, erityisesti silloin, kun ne kroonistuu ja pitkittyy. Et se on niin kuin tosi tärkeä huomioida. Ja jos ajatellaan nyt vaikka niin kuin työfysioterapiaa ja näitä istuma-asentoja ja ryhtiä, siitäkin on nyt saatu aika vahvaa tutkimusnäyttöä, että ryhti sinälläänhän on käsittääkseni joku sotilaallinen määritelmä tuolta vuosisadan alusta, että se on meidän ihmisten keksimä asia ja oikeasti me jokainen ollaan vähän erilaisia. Eli semmoista kaavamaista mallia ei siinäkään oikein voi kaikkiin soveltaa. Ja se, jos mä jotain haluaisin niin kuin oman työn osalta muuttaa, niin mä haluaisin polttaa roviolla kaikki nämä istu selkä suorana oppaat, joita valitettavasti jaellaan edelleen jonkinnäköisenä ihanteena siitä, että miten siellä työpisteessä pitäisi olla. Et se liike, paras asento on seuraava asento ja se, että ylipäätään mä niin kuin toivon, että ihmiset oppisivat sellaisiksi ADHD-tyypeiksi, jotka vetkuttaisivat ja veivaisivat itteensä, vaikka joutuisivat istumaankin niin koko ajan. Et ei missään tapauksessa haeta mitään kulmamittoja eikä niin kuin istuta selkä suorana, vaan kaikki selän asennot on tärkeitä ja niitä pitäisi siinä istuessakin tehdä, eikä pyrkiä johonkin yhteen asentoon. Keinumekanismit tuoleista auki, jos ei seiso, en pysty tekemään töitä ja mahdollisimman usein ylös. Et sellaista puhetta pitäisi tulla paljon enemmän, eikä sitä oikein väärin, istu näin, älä tee näin.
Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me eli .me ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen pieniin muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisön hyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcastiin.
Joo, ehdottomasti on ihan samoilla linjoilla tuossa ja tavallaan se sellaisen tietyn asennon ryhdin korostaminen, niin semmoinen ajatus on, että ihmiset ehkä vähän liikaa liioittelee sitä ekstensiota tavallaan. Ja se, että jos sun liikkuvuus on, että sä oot lähellä sitä oman liikkuvuuden ylärajaa siinä tavallaan asennossa, niin se on osoitettu, että se ei ole hyväksi. Eli selän pitäisi olla tavallaan neutraalissa asennossa kaukana niistä ääriasennoista ja just, että se liikehän siellä on, että tavallaan se kuormitus jakautuu eri osiin, niin on kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa.
Ja tavallaan niin kuin sitä, mitä, jos ajatellaan, että kaikilla nivelillä on semmoinen optimaalinen liikealue ja sitten on vähän pelivaraa. Ja jos saat pitkiä aikoja siellä joustopelivara-alueella, niin se voi aiheuttaa niitä ongelmia. Mutta se, että sun pitäisi päivittäin käydä se koko liikelaajuus läpi, koska muutenhan se liikkuvuus kapenee ja siitä aiheutuu sitten myöhemmin niitä ongelmia, eikä siitä, että sä säännöllisesti käyt kaikki nivelet liikelaajuudet läpi. Et se on niinku se semmoinen tosi tärkeä ajatus.
Kyllä, eli ehkä niin kuin take home message olisi, että liikettä sinne ja lyhyitä aikoja voi olla siellä ääriasennossa tai käydä siellä, mutta missään nimessä kyllä ei pitäisi niin kuin minuutteja jäädä sinne selän ääriasentoihin esimerkiksi viettämään.
Joo, toki ei siitäkään, niin kuin terveet kudoksethan kestää valtavan paljon semmoista rasitusta, että siinä mielessä niin kuin, vaikka sä nyt sitten istuisit selkäpyöreänä leuka edessä juuri nämä kauhukuva-asennossa hetken aikaa, niin kenenkään niska ei siitä kipeydy, mutta siellä on aina jotain muitakin tekijöitä taustalla. Et sitten jos sulla on jo olemassa olevia ongelmia, ja varsinkin niin kun välilevyoireet on sit sellaisia, että jos siellä on radikulaarioireita, niin ilman muuta silloin voi joutua vähän tosikin tarkasti miettimään niitä asentoja, mutta se on vaan se hetki, että sekin, että valitettavasti usein törmää vastaanottotyössä siihen, että ihminen on saanut vaikka 10 vuotta sitten edellisen kerran vaivanneeseen selkään, jossa on ollut vaikka joku vakavampikin säteilyoire ja on saanut siihen jonkun neuvon. Ja he orjallisesti edelleen noudattaa sitä neuvoa, että ei kuormiteta ja ei saa liikuttaa selkää ja pitää huolehtia siitä tiukasti keskiasennosta. Ja kun se ei mene niin, että valitettavasti kuntoutusjaksot jää liian usein kesken ja sitten se niin kuin ajatus siitä, että mikä on niin kuin se seuraava vaihe, ja, niin sitä me ei päästä välttämättä asiantuntijat neuvomaan. Tai sitten ihmiset ei niin kuin ymmärrä sitä, että pitäisi siinä harjoittelussa ja tekemisessäkin mennä eteenpäin.
Kyllä, eli relevantteja juttuja työikäisten kotona tehtävään työhön ja toimistolla tehtävään, etenkin tietotyöhön. Minkälaisia muita pointteja tavallaan sieltä löytyi tavallaan, oli se tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai sitten paikallaanolojen työikäisille?
No lähinnä just se, että jos sä kuulut johonkin erityisryhmään, että sulla on siellä jo vaikka verensokeriarvot koholla tai kolesteroliarvot koholla tai sulla on joku muu riski sairastua, vaikka geneettinen, sehän on esimerkiksi diabetekseen sairastumisessahan on iso, tällä hetkellä noin 25% ajatellaan, että johtuu ainakin geneettisistä syistä. Et jos sulla on jo niitä semmoisia red flaggeja siellä, eli sulla on riskejä, jotka vois vaikuttaa sun terveydentilaan muutenkin, niin sellaisten ihmisten erityisen tärkeää olisi kiinnittää huomiota siihen paikallaanolon vähentämiseen. Tai sanotaan niin, että sulla on joku sairaus, on se sitten niin kuin krooninen pysyvä sairaus tai hetkellinen, vaikka vain joku polvileikkauksen aiheuttama, se, että sä et pääse tekemään sitä rasittavampaa liikuntaa. Tai joku sydänsairaus, joka estää esimerkiksi semmoisen korkeintensiteettisen kuormituksen, niin sille henkilöille se paikallaanolon vähentäminen olisi just tosi tärkeää. Ja se 20 minuutin välein tapahtuva 2 minuutin kävely, jos mennään sellaisella keittokirjaohjeella, mikä sieltä nousi esimerkiksi just tällaisten ylipainosten diabeettikoiden tutkimuksesta, niin silloin heillä olisi niin kuin tosi tärkeää kiinnittää siihen huomiota. Et sitten jos sä liikut muutenkin työssäsi paljon, sulla on sellainen työ, jossa tulee luonnollisesti sitä liikkumista, niin sitten voi ollakin, että on tärkeää tauottaa paikallaan ollen. Eli tässä taas, että kaikille ihmisille ei voi antaa samanlaista ohjetta. Ja siinä ehkä esimerkiksi, jos me työfysioterapeutit ollaan niin kuin avainasemassa, että me kun kuunnellaan sitä ihmistä ja hänen työnkuvaansa, niin pystytään sitten antamaan niitä täsmäohjeita. Et se on tosi tärkeää aina yksilöllisesti määrittää sitten ne ohjeet. Mutta semmoisena yleisohjeena just, että jos sulla on riskitekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen sun liikkumisaktiivisuuteen tai on geneettisiä tekijöitä, niin silloin niin kuin erityisen tarkkaan pitäisi huomioida sitä. Että sieltä tulisi sitä molempia, sekä fyysistä aktiivisuutta että paikallaolon vähentämistä, mutta jos se fyysinen aktiivisuus ei onnistu, niin sitten enemmän sitä paikallaolon vähentämistä.
Kyllä, kyllä. Ja tavallaan tämän monet ihmiset voi nähdä niin kuin kun alkoi tulee tietoa istumisen haitoista, niin sille, että nyt tämäkin on niinku ongelma. Mutta tavallaan tämän voi nähdä just toisinpäin, että niin kuin sanoit, että kaikkein inaktiivisimmat, kaikkein tavallaan huonoimmassa asemassa, jos sulla on diabeteksen riski, niin tämähän on tavallaan hyvä uutinen, että hei, ihan pienillä jutuilla sä pystyt itse asiassa vaikuttamaan tosi paljon, että ei tarvitse välttämättä lähteä liikkumaan. Että tällä jo tehdään iso. Että se on mun mielestä niin kuin ennemmin näin päin, että sä pystyt tällä oikeasti jo tekemään monen 10% muutoksia niissä riskitekijöissä.
Joo, toi oli tosi, tosi hyvä nosto. Ja mä oon esimerkiksi omassa asiakastyössäni, kun törmää väkisinkin sellaisiin henkilöihin, joille se liikkuminen ei ole luontevaa tai he jopa niin kuin eivät pidä liikkumisesta. Niin kuin ajatuskin siitä, että heille ohjaisi jotain lisää liikuntaa, niin on heille niin kuin heti vastareaktio, että ei, älä puhu. Mutta sitten kun kääntääkin sen asian just noin päin, että hei, että jos sä miettisitkin sen, että ei sun tarvitse liikkua enempää, mutta vähennä sitä paikallaanoloa, niin mä oon saanut yllättävän niin kun positiivista vastaanottoa ja ihan ihmisille niin kun sellaisia aha-elämyksiä ja tosi hyviä tuloksiakin. En toki mitään seurantaa ole tästä tehnyt, mutta tosi monen henkilön kohdalla, kun ei olekaan puhuttu siitä niin kuin liikunnan lisäämisestä. Et ihan sain jopa kirjallista palautetta yhdeltä asiakkaalta, että sä oot ensimmäinen fysioterapeutti, joka ei käskenyt mun lisätä liikuntaa. Että hän niin kuin oivasi tosi ison asian tässä, kun puhuttiin. Että sitä voi ajatella tätä asiaa niin kuin vähän kääntäen toistepäinkin. Niin, se tuntui hyvältä. Se oli justiin tämän kandin jälkeen, kun mä olen yrittänyt sitä nyt erityisesti niin kuin sellaisille ihmisille, kestä vaistoa heti, että tässä ei nyt kannata lähteä liikuntakärjellä vaan jollain muulla. Niin sillä on saanut tosi hyvää tulosta ja ihmisten ajatteluun muutosta.
Kyllä, ja just se, että tavallaan niin kuin vaikka lenkille lähteminen, niin siinä on yllättävän monta kynnystä, niin tavallaan sun pitää laittaa urheilulliset vaatteet, ne pitää löytyä jostain, ne pitää olla puhtaana ja pitää löytää lenkkarit ja tavallaan tietää, minne menee. Mutta tavallaan jos se tavoite on vaan, että mä nyt menen vaan ovesta ulos, että se on, niin kuin, että se on jo tauko ja sä tavallaan teet sen ekan stepin, joka on helppo ja sitten, että no mä nyt oon tässä, että sama kai toi on kävellä kortteli ympäri ja sitten tavallaan, että no voihan tässä nyt vähän aikaa kävellä, tämä on itse asiassa ihan kivaa. Että se niin kuin tavallaan se kynnys, jos me pystytään vaan sitä madaltamaan, niin se voi hyvinkin olla, että se niin kuin ihminen tekee enemmän. Että tavallaan se eka askel pitäisi olla vaan, niin kuin, että mä nyt vaan hyppään tuohon pihalle. Että ei tarvitse mitään muuta. Että se on niin kuin käyttäytymisen muutokseen varmasti iso asia, että me saadaan se kynnys alas.
Toihan on se, mitä nyt tässä niin kuin tämän lockdownin aikana ja etätyöaikana on niin kuin ihmisille pitänyt ihan ääneen puhua, että kun jää työmatkat pois ja jää se semmoinen toimistolla tapahtuva normaali liikuskelu, mahdollisesti portaiden käyttö, mitä siellä eri kerroksien välillä on päässyt työpäivän aikana tekemään. Aika harva meissä asuu semmoisessa kartanossa, jossa voi käydä itäsiivessä lounaalla ja länsisiivessä sitten jatkaa päivää ja saada niin kuin riittävä määrä askelia sen työpäivän aikana vaeltelemalla siellä omassa residenssissään. Niin se on niin kuin ollut semmoinen tosi hyvä ajatus ihmisille, että lähdet aamulla, käyt sen, vaikka kiertäisit vaan sen talon ympäri, missä asut, niin sä saat siinä sen työmatkan ja sitten lounastunnille lähdet ulos lounaalle ja taas kierrät. Ja vähintään sitten työpäivän päätteeksi, että sä klousaat sen päivän, eikä tuu sitä ongelmaa, että jäädään sinne notkuun koneelle puoliksi töissä, puoliksi jo tekee jotain muuta. Että semmoisia niin kuin kolmeen kohtaan luontevasti sopivia pieniä liikuntarupeamia, niin ne on niin kuin toiminut hyvin tässä etätyössä. Ja sehän siinä mun kandiin sain vielä niitä viimeisiä tutkimuksia, joita niin kuin COVIDin aikaisista muutoksista ihmisten toiminnassa niin kuin on jo tutkittu niitä, niin saatiin just sitä, että kuinka se on niin kuin polarisoitunut tämä. Että ne, ketkä on ennenkin ollut aktiivisia, niin ne on pystynyt sen lockdownin aikanakin ylläpitämään niitä liikuntatottumuksiaan ja vähentämään paikannallaan oloa. Ja sitten taas ne, ketkä sitä ei ole ennenkään tehnyt, niin siihen on tuossa vastaanotollakin törmännyt, että koska kuntosalit on kiinni ja uimahallit on kiinni, niin enhän minä nyt voi harrastaa mitään liikuntaa. Ja vaikka sitten ei olisi käynyt siellä kuntosalilla tai uimahallissa ennenkään tätä lockdownia, niin nyt sitten sille on saanut taas hyvän syyn selittää sitä omaa liikkumattomuuttaan. Et ihmisen mieli on sellainen, että kellä se liikkuminen ei ole luontevaa, niin heille tämä paikallaanolon vähentämisen ajatus voisi olla sellainen yksi, millä pääsisi sitten silleen vai vihkaa siihen aktiivisempaa elämää.
Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.